Vankúš, to je, ja si myslím, že to je osobne ako vec každého, či chce vankúš, nechce vankúš, ale ideálne je ľahnúť si na pravý bok. Je plný internet toho, že ako je zdravé spať na ľavom boku, nie je to pravda. Pokiaľ my máme nutkanie spať na ľavom boku, a ja vám poviem z mojej vlastnej skúsenosti, že keď ja som mala naozaj nedostatok energie či sleziny, tak potrebovala som si ľahnúť na chvíľočku na ten ľavý bok a potom som sa pretočila na ten pravý bok.
Dobre sa vyspať je asi snom každého z nás. Taká ideálna situácia ale asi nie je stále možná, ale ako sa čo najviac približiť k tomu ideálnemu spánku, si dnes povieme v podcaste O zdraví s Hajnalkou. Hajnalka, vítaj.
Ahoj.
Poďme si rovno povedať, čo môže spôsobiť nedostatok spánku.
Čo môže spôsobiť nedostatok spánku? Poškodzujú sa vnútorné orgány, ako je srdce, pečeň, obličky, slezina, plúca. Celkovo tieto vnútorné orgány sa poškodia, ak budeme mať dlhodobo problémy so spánkom.
Hovoríme aj o psychických nerovnováhach?
Aj o psychických, ale aj o fyzických. To znamená, horšie nám začne tráviť, skorej prechladneme, dostaneme strach a tak ďalej.
Hovorí sa, že každý dospelý človek potrebuje tak 8 hodín spánku. Je to proste tak dané, že dospelý človek 8 hodín, dieťa 12 hodín, alebo každý človek má inú potrebu?
Každý človek má inú potrebu spánku. Čo sa týka malých detí, tak oni by potrebovali zhruba 20 hodín spánku. Ročné dieťa takých 13 hodín. Deti by mali spať minimálne tých 9 hodín a dospelí tých 7-8 a starším ľuďom ustačí menej spánku, tých 6-7 hodín. To je taký ideál. Ale napríklad ja poznám ženu, konkrétne ženu, tá má takých tých 5 až 6 hodín spánku a jej to stačí. Je to individuálne.
Ženu alebo hovoríš o sebe?
Už som sa polepšila, ale mala som obdobie, keď som aj ja spávala zhruba tých 4-5 hodín a v tej dobe mi to stačilo. Teraz už sa snažím spať tých 6-7 hodín.
Spomínala si, že starší ľudia nepotrebujú spať toľko. Čím je to spôsobené?
Je to spôsobené aj tým, že oni už starnú aj tie orgány a oni už trpia s takým opotrebovaním orgánov. A čím viacej sa tie orgány opotrebovávajú, tak oni idú z takej zotrvačnosti. Nemajú dobrú výživu celkom, lebo už sa objavujú aj choroby, už im niečo je. Skrátka, tie orgány už nie sú v takom stave, ako keď mali 20 rokov, tak sa znižuje potreba toho spánku.
Je povedzme nejaký čas presný, kedy sa odporúča ísť spať, aby bol ten spánok čo najvýživnejší?
Áno, existuje ten čas a je dobré si tento čas voľakým spôsobom dodržiavať. Ideálne je o tej 10. si zľahnúť, lebo my máme také plné orgány a prázdne orgány. Prázdne orgány sú také, ktoré sa naplňujú a vyprázdňujú. A najprv poviem o tých plných orgánoch. Plné orgány je napríklad pankreas, plúca, obličky, pečeň a srdce. A každý z týchto plných orgánov má aj prázdny orgán, párový orgán. Napríklad pankreasu robí žalúdok, plúca hrubé črevo, oblička močový mechúr, pečení žočník a srdcu tenké črevo. A od tej 11. sa začínajú zregenerovať tieto prázdne orgány. Tak je veľmi dôležité, aby sme boli o tej 10. v posteli. Ešte si môžeme niečo prečítať, niečo ľahké, môžeme porozmýšľať, môžeme sa pomodliť. A o tej 11. aby sme už spali. A vtedy začne tá regenerácia tých orgánov. Keď my chodíme spať napríklad po polnoci, tak od 11. sa začína zregenerovať žočník. A po polnoci, keď si ideme lahnúť, tak už ten žočník sa nedokáže toľko zregenerovať, lebo už meškal ten čas na tú svoju regeneráciu. A takto by sme mohli pokračovať. Napríklad, veľmi rada by som podotkla to, že veľa ľudí robí aj na zmeny, na nočné zmeny. Samozrejme sú povolanie, a poviem aj tak poslanie, kde sa nedá vybrať. Napríklad hasiči, policajti, zdravotníci robia non-stop 24 hodín. Áno, že tam je zapotrebné chodiť v noci alebo aj napríklad v elektrárniach a tak ďalej. Čo by bolo dobré pre ženy, aby po 40-ke, alebo do tej 40-ky, je to také, že ešte ten ženský organizmus to zvládne bez problémov. Po 40-ke, pokiaľ je to možné, aby už nebrali také tie nočné služby, lebo je to veľmi vyčerpávajúce pre nich. A ja poznám jednu zdravotnú sestričku, ktorá, ona má koľko rokov, asi tak približne v mojom veku, tak je po 50-ke a od tých svojich 18 rokov robí aj tie nočné a veru, už sa tam objavujú bolesti chrbta, ktoré môžu byť a u nej sú znakom vyčerpaných obličiek. Už má žlčníkové kamene, preto lebo ten žlčník a pečeň sa nedokáže zregenerovať, takže už sa objavujú zdravotné problémy, ktoré možno, že by aj tak nastali, ale možno nie tak skoro ako u nej. Hej, že mohli sa objavovať napríklad po 70-ke. U nej sa to už objavilo niekedy po 45-ke.
Že skoro.
Skoro.
Čo vplýva na kvalitu nášho spánku?
Všetko. Emócie, životospráva, komplet všetko. To, čo prežívame, tak podľa toho aj spíme.
Káva, čaje na zaspávanie napríklad.
Káva na zaspávanie?
Nie, čaje na zaspávanie, akože zle som to povedala. Káva asi do určitej iba hodiny, čaje tiež môžu byť s steínom, tí nás skôr nebude, ale sú aj čaje, ktoré vraj pomáhajú pri zaspávaní.
Určite kávu by som neodporúčala piť večer, aj keď niektorí tvrdia, že nemá na ich spánok voľajaký vplyv tá káva. To tak zdanlivo. Samozrejme, že tá káva má na nich vplyv, preto lebo káva pozbudzuje a tie orgány ako keby dostali taký ten druhý dých, tak oni možno, že necítia navonok, že tá káva s nimi niečo robí, ale tie orgány to pocítia. Tak nie je dobré piť kávu pred spaním. Minimálne také 3 hodiny pred spaním by sme nemali piť kávu. A čo sa týka tých čajov, tak medovka je veľmi dobré na taký kľudný spánok. Alebo ľubovník bodkovaný. Samozrejme, ľubovník bodkovaný neužívame, keď je už teplo a slnko. A takisto ľubovník bodkovaný nemajú užívať ľudia, ktorí berú antidepresíva.
Keď prídeš niekedy do hotela, tak si nájdeš na posteli levandulový olejček alebo taký ten sprej. Hovorí sa, že levandula napríklad pomáha pri zaspávaní. Je to pravda alebo je na tom teda niečo?
Ja by som to brala z rezervou preto, lebo levandula môže podráždiť. To znamená, že môže človek mať až pocit na zvracanie, môže rozbolieť hlava. Nešla by som do toho, skôr by som sa spoliehala na tú medovku, alebo potom ešte existuje taký prípravok Eukasol, čo je eukalyptový olej, morská sol. Ono to podporuje obličky, práve ten yin obličiek, energiu vody, ktorú my potrebujeme ku kvalitnému spánku, tak stačí taký jeden malý strek na vankúš. A okrem toho, že to má také antibakteriálne, antivirotické účinky, tak upokojí a podporuje zdravý spánok.
Hovoríme o spánku, o kvalite spánku. Je nejaká poloha, povedzme, ktorá je najlepšia, alebo ktorá nám zabezpečí to, že sa naozaj vyspíme? Lebo ja spím napríklad zásadne na bruchu.
No keď spíš zásadne na bruchu, tak to značí, že máš nedostatok energie. Aj keď tak nevyzeráš, ale neviem, či môžeme povedať, že máš malé babetko, tak je to aj následok toho, že ten pôrod vyčerpáva ženu, tak každá jedna žena po pôrode trpí nedostatkom a telo automaticky sa chce chrániť, chce si uchovať určitú tú energiu a preto si lahne na brúško. Je veľmi dobré v tomto prípade dobiť to telo. To znamená, že kvalitnú stravu, dobre vyživenú stravu, to znamená kaše, meso, kvalitné meso, ryby. A ryby sú veľmi dobré a je veľmi dôležité, lebo ženy trpia nedostatkom energie po porode a snažia si to dohnať buď pitím kávy, alebo s cukrom. Ale to je...
Obidve robím.
Nie je to dobré, preto, lebo to je taká falošná energia. Mm-hmm. Hej? Cukor ťa na chvíľočku dobije, ale v konečnom dôsledku ťa hodí do toho nedostatku. Mm-hmm. Tak je lepšie dať si také kompoty, preto, lebo to doplňuje tú energiu, nevyšťaví ťa. A potom existuje aj také čaje, ktoré sú také neutrálne a pomáhajú pri takzvanom nedostatku. Napríklad tá rehmania, odvar z rehmanie, alebo tú rehmaniu sa dá vyvariť aj do toho vývaru. Kustovnicu čínsku takisto môžeme dať vyvariť do vývaru. A to je jedno, či sa jedná o ten mesový vývar alebo zeleninový vývar, dá sa vyvariť aj. A to telo dá do takej rovnováhy a doplňuje tú chýbajúcu energiu. Pokiaľ žena nekojí, tak môže ešte si uvariť aj čaj z pravého ženšenu. Nie každý ženšeň je dobrý na to doplnenie energie, ale ten pravý ženšeň je veľmi vhodný čaj na doplnenie tej stratenej energie. Nahradí kávu, bude mať viac energie a lepšie bude zvládať a bude trpezlivejšia aj čo sa týka detí.
Všetko potrebujem, ďakujem pekne. To bolo brucho. Čo k tej ideálnej polohe? Či je to jeden bok, je to druhý bok, je to ležanie na chrbte, vankúš vyvýšený, bez vankúša?
Vankúš, to je, ja si myslím, že to je osobne ako vec každého, či chce vankúš, nechce vankúš, ale ideálne je lahnúť si na pravý bok. Je plný internet toho, že ako je zdravé spať na ľavom boku, nie je to pravda. Pokiaľ my máme nutkanie spať na ľavom boku, a ja vám poviem z mojej vlastnej skúsenosti, že keď ja som mala naozaj nedostatok energie či sleziny, tak potrebovala som si lahnúť na chvíľočku na ten ľavý bok a potom som sa pretočila na ten pravý bok. To je jasný znak toho, že tá slezina slinivka, lebo ešte raz opakujem, lebo častokrát automaticky spomeniem slovo slezina. Keď spomeniem slovo slezina, tak Číňania dávajú slezinu a pankreas ako jeden orgán. Mhm. Tak táto energia veľmi oslabená, keď máme nutkanie si lahnúť na ten ľavý bok. Potrebujeme si ho chrániť, potrebujeme si doplniť. Tak ideálne je lahnúť si na pravú stranu a mierne mať pokrčené ruky a nohy. To je taký najideálnejší spôsob spánku. Preto, lebo srdiečko v tejto polohe je vyššie ako pečeň a je dobre prekrvené. Ak srdce nemáme dobre prekrvené, tak potom sa budíme v noci. Máme problém naspäť zaspať, ale to nie je o tom, že my máme choré srdce. Nemýlme si to. My môžeme mať zdravé srdce, len to srdce nemá dostatok tej šťavy. Nie je dostatočne prekrvené. A môžeme mať napríklad také divoké sny, také, že nás niekto naháňa. Alebo nás, ja neviem, idú nás zavraždiť. Toto je znak toho, že to srdce nie je dostatočne prekrvené. Keď máme také divoké sny, že veľké divé zviera nás naháňa, alebo sa prebudíme až na to, tak pečeň spracováva agresivitu. Cez deň nás niečo alebo niekto mohol naštvať, alebo sme jedli niečo vypražané, alebo neskoro večer sme niečo zjedli a počas noci ten žalúdok trávi, nevie sa sústrediť na ten spánok, tak potom máme takéto divoké sny. A keď si spomínala, že tebe sa sníva o tom, že padáš, takže sny o lietaní, o tom padaní znamená to, že trpíš nedostatkom. Máš tzv. Tú prázdnotu. Ako som spomínala pred chvíľočkou, to je typický znak po pôrode u žien.
Mm-hmm. A už keď sme pri tých snoch, sú ľudia, ktorí majú opakujúce sa sny. Čo nám chcú povedať? Alebo prečo sa opakujú?
Telo sa snaží voľakým spôsobom s nami komunikovať. Tak treba si to len rozobrať, že čo sa nám sníva a čo nám telo chce naznačiť.
Mnoho ľudí, keď zaspí, tak tvrdo zaspí, tak zvykne chrápať. Čo spôsobuje chrápanie? Čo nám hovorí to chrápanie?
Chrápanie spôsobí, keď máme vnútorné hlieny. To znamená, že v tom jedálničku sa nachádza veľa takých potravín, ktoré nás zahlieňuje. Napríklad, ja viem, že sa opakujem, ale pre istotu, lebo nie každý pozrie každý jeden podcast, tak studené raňajky, nevarené raňajky, veľmi fičí teraz chlorela, jačmen na jarnú očistu, veľmi zachladzuje traviací trakt. Potom sa následne vytvára vlhkosť, ktorá počase sa mení na hlieny. áno, tieto prípravky sú super, ale na večer. Lebo my na večer potrebujeme energiu vody, aby sme dobre zaspali. Tak nedávajte si to ráno na lačno, dajte si to na večer. Ráno potrebujeme zohriať traviaci trakt, aby sme cez deň mali dostatok energie, aby sme ráno boli také čerstvé, aby sme mohli rovno vyskočiť na rovné nohy ráno z postele a mohli fungovať. Veľa ľudí ráno, keď sa zobudí, tak buď horšie vidí, hmlisto vidí, alebo ešte má pocit, že potrebuje ešte dospať, alebo má ťažkú hlavu. To je znak toho, že večer sme mali nesprávne jedlo, že v noci telo neoddychovalo, nenaberalo tú energiu, ale snažilo sa pretráviť a do rána nepretrávilo, lebo v noci nedokáže telo tak tráviť aktívne ako cez deň. Tak svojím spôsobom sme telu nič nedali, ešte sme unavili, len našou takouto nevedomosťou, že večer sme sa najedli. Tak lepšie večer ísť hladný do postele, ako sa najesť. A potom ráno, ako mať takú ťažkú hlavu, alebo takú tú nechuť do života, poviem to tak, že potrebujete sa prebrať, potrebujete si dať kávičku na prebratie, toto vôbec nie je dobrý spôsob. A vrátim sa k tomu chrapaniu, tak treba z jedálnička vylúčiť ešte majonézy, taktiež mliečne výrobky živočíšneho pôvodu a čo ešte také korenisté vypražené jedlá. A treba prejsť na takú varenú stravu, ktorá vysúša tú vlhkosť. Napríklad jačmenné krúpy a ryža. Tieto obiloviny veľmi krásne dokážu na seba nasiať tú prebytočnú vlhkosť a prirodzeným spôsobom sa z tela vylúči von. Takisto čaj z kukuričných vlasov. Takže ak bude kukurica, treba natrhať tie vlásky, treba ich dobre vysušiť, odložiť si. A hrosť týchto kukuričných vlasov treba zaliať pol litrom horúcej vody, nechať odstáť 10 minút, predsediť a potom popíjať. Tento čaj sa dá piť 365 dní bez toho, aby ste to prerušili. Jednoducho nemá žiadne vedľajšie účinky, dá sa piť dlhodobo a má takú sladkú chuť, tak dokážu aj deti vypiť.
Je možno práve tá nevhodná strava na večer zodpovedná za to, že sa ľudia potia v spánku?
Nie. Potenie spánku poukazuje na nedostatok jinovej energie. Táto jinová energia môže chýbať v obličkách, srdci alebo aj v pečení. Treba vždy zistiť tú príčinu, že kde je ten problém, ktorý orgán máme oslabený a keď urobíme nápravu, tak potom sa človek prestane potiť v noci.
Časté nočné budenie. To je tiež asi téma, že zobudíme sa a povedzme, mávame aj prestoje také. Vieš, že sme hore, že hodinu až dve hodiny. A čo nám to ukazuje?
Vrátim sa na ten začiatok. Keď máme problém so zaspávaním, tak žlučník spracováva niečo. A buď spracováva stravu, ktorá nebola v ten deň vhodná pre nás, alebo potom spracováva emócie. Že počas dňa nás niekto nahneval, tak večer sa to vyplaví a vôbec nad tým nemusíme uvažovať, ale to telo si pamätá. A potom je problém so zaspávaním. Potom, keď sa budíme medzi to 11 a 1, to je tiež žlčník, vtedy na tej pohotovosti by o tom lekári vedeli rozprávať, že najviac ľudí, ktorí navštívia so žlčníkovými záchvatmi pohotovosť, tak to je medzi to 11 a 1 hodinou. Alebo potom ešte od 1 do 3 je pečeňová hodina, keď je pečeň veľmi unavená. A pečeň je unavená, keď tú agresivitu na niečo, na niekoho potlačame v sebe, keď nedokážeme rozprávať o tom, čo nás trápi, tak pečeň to spracováva a nedá nám zaspať. Alebo v tom jedle, v tej strave sa nachádza veľa takých korenistých vypražaných jedál. Alebo niekde zanáša pečeň napríklad aj s alkoholom, s liekmi napríklad. Tak to robí problém. A keď nad ránom sa ľudia budia, tak väčšinou je tam problém so žalúdkom. Menej ľudí má problémy s plúcami, tie sa budia od tej 3. do tej 5. A od 5. keď sa budíme, tak väčšinou je tam žalúdok a trávenie.
Ja sa ešte vrátim možno k tomu materstvu, že mnohé matky to poznajú, že pred tehotenstvom alebo pred tým bábetkom mali povedzme dobrý spánok. V tom období, kým je to dieťa malé, tak sa často budíme, sme nevyspaté a podobne. Existuje nejaký návod na to, aby sme sa vrátili naspäť do tej spánkovej rutiny, ktorú sme mali pred tým dieťaťom?
Pre ženy je veľmi dôležité, aby sa začali o seba starať tesne po pôrode. Nie, že pred pôrodom netreba, ale po pôrode treba urobiť všetko preto, aby žena naspäť získala tú stratenú energiu, ktorú stratila počas tehotenstva pri pôrode a tak ďalej. Takže tá správna životospráva je veľmi dôležitá. Žena musí mať kvalitný spánok, kvalitnú stravu. To je základ. Ak naozaj bude to doháňať s cukrom, s kávou, tak nič nezíska, lebo si zober, že dieťa bude mať 3 roky, žena sa vráti do práce a zrazu to celé rachne. Začne mať zdravotné problémy. Začne byť unavená, vyčerpaná, chorlavá, depresívna a to všetko je len z toho, že tá žena je vyčerpaná. Že tá rekonvalescencia poporodná bola nulová alebo veľmi slabá.
Máme deti, ktoré spia, hovorí sa, že ako bábetko, a sú deti, ktoré proste spavé nie sú. Je to v poriadku, že nechcú spať, vyvíjajú sa napriek tomu normálne, alebo je tam nejaký problém?
Je tam problém, ktorý treba riešiť. Pokiaľ dieťa je kojené, tak dá sa to cez matku. To znamená, že u matky sa upravuje tá strava a tá energia tej stravy sa dostane do toho mliečka a upraví sa ten spánok. Mm-hmm. Pokiaľ žena nekojí, tak treba, keď už to dieťa je prikrmené, tak treba zvoliť také prikrmy, ktoré doplňujú u dieťaťu tú chýbajúcu energiu. Môže to byť energia či sleziny, môžu tam byť obličky. Napríklad teraz veľmi veľa detí trpí so žočníkom a so slezinou. Maličké deti. A ja by som teraz ešte, ak dovolíte, ja by som dala taký príklad, že teraz taký častý problém je to, že žena nemôže otehotnieť. A narad potom príde to umelé oplodnenie. To znamená, že žena dostáva hormóny, aby sa tvorili vajíčka navyše. Áno? Takže je tam hormonálna liečba. Žena na to hneď otehotnie. Väčšinou berú ešte podpornú liečbu na udrženie plodu. Takže ďalšie lieky, ktoré zaťažujú v prvom rade slezinu, to znamená pankrás, pečeň. Teraz pôrod vyčerpáva a s takouto už oslabenou energiou, lebo to dieťa žije z matky. Áno, ako má žena tú životosprávu, lenže v tej matke sú hormóny. Ja nehovorím, že sú zlé tie hormóny, lebo žena inou cestou nemôže otehotnieť, tak inak sa nedá.
Veda pomôže.
Presne tak. Inak dá sa aj z tej čínskej medicíny dá sa pomôcť aj pri týchto problémoch, ale napríklad ja poznám takú ženu, ktorá má vybratý vajcovod, a druhý vajcovod má odstrihnutý. Takže nemôže prirodzeným spôsobom otehotnieť. Tam jediná voľba bola taká, že
umelé oplodnenie.
Presne. A presne aj to jej dieťa sa narodilo so slabou obličkovou a slabou slezinovou energiou. V tom mojom okolí poznám 4 takéto deti a pracujeme na tom, aby tá energia sa vyrovnala, doplnila. Ide to pomaličky, ale ide to. A napríklad potom tie deti trpia nedostatkom spánku. Oni zdanlivo sú veľmi živé, veľmi sú pohybovo aktívne, ale práve oni trpia nedostatkom, horia z prázdnoty. To je to isté, ako jednoducho motor ide na plné obrátky a za chvíľočku potom vyhorí. Potom zároveň to dieťa má slabú imunitu. Alebo, ja neviem, bude mať slabšie kosti, alebo bude mať sklony k priberaniu. Takže tie symptómy sú rôzne. Treba to riešiť, je to riešiteľné, dá sa to, je to pomaličky, lebo jedná sa o vrodenú, slabšiu energiu, ale nie je to nič neriešiteľné.
Čiže dieťa musí spať. Musia spať aj dospelí a tí si často pomáhajú s liekmi na spanie. Pomáhajú, akože je to cesta, dlhodobá asi nie určite, ale... taká, že akutne niečo potrebujeme, že máme ťažšie obdobie, dáme si lieky, je to v poriadku?
Nie je to v poriadku, preto lebo nedostatok spánku alebo neschopnosť buď zaspať alebo prebudenie v noci a ľudia sú hore 3-4 hodiny, nie je to v poriadku. Treba to riešiť. A napríklad tie lieky tvrdo človeka uspia. Áno, ale ten človek sa častokrát zobudí tak, že ráno sa cíti taký nesvoj. Áno, mm-hmm. Dostáva sa do toho kolotoču, že potom večer zase musí dať tú tabletku, potrebuje si pomôcť. Ale nie je to riešenie, lebo nerieši tú podstatu, nerieši ten chorý orgán. To telo nám dáva najavo, že niečo nie je v poriadku. Treba nájsť tú podstatu, tú príčinu, a keď tá príčina sa odstraní, tak jednoducho ten spánok príde. A ja som to riešila napríklad aj s človekom, ktorý mal dlhodobo problém so spánkom. Áno, dá sa. Samozrejme, že nie je to o tom, že teraz zo dňa na deň vysadíte tie lieky a hneď sa to dá. Nie. Popri tomu lieku treba vyživovať ten daný orgán, ktorý robí problém, a postupne sa to dá potom vysadiť.
Ešte mi napadla jedna vec. Na začiatku sme sa rozprávali o tom, že aj poloha, v ktorej spíme, nám vie veľa povedať, alebo čo to povedať. Vieme niečo vyčítať, povedzme, aj z toho, že niekto spí s rukou pod vankúšom. Niekto potrebuje mať nohu von spod paplóna. Niekto ju potrebuje mať zase pod paplónom, že skrytú. Aj toto nám vie niečo povedať? Alebo...
Samozrejme, ako som spomínala už, že čo... aké sú tie symptómy. Napríklad, keď niekto má vystrčené nohy spod paplónov, tak tiež je to syndróm prázdnoty. Objavuje sa u žien, hlavne po 40-tke, keď idú do toho predmenopauzového obdobia. Alebo keď človek je vyčerpaný. Takže je to také horenie z prázdnoty. Horenie z prázdnoty môže byť spôsobené zo zlou životosprávou. To znamená strava, spôsob života. Objavuje sa napríklad aj u tých ľudí, ktorí robia práve tie nočné zmeny, alebo majú takú vyčerpávajúcu prácu, napríklad teraz v tomto období aj účtovničky, že veľa pracujú s hlavou a robia, ja neviem, 16 hodín denne a tak ďalej, lebo sú uzavierky alebo daňové priznanie. A to sú rôzne takéto aj povolanie, ktoré spôsobujú to, že človek nemá toľko času v určitom období na spánok, a prejavuje sa práve s tým, že tí ľudia potom vystrčia von tie chodidlá spod paplona. Vtedy sa treba zastaviť, porozmýšľať, že čo robím zle, ako si môžem doplniť tú chýbajúcu energiu. Tamto jedlo musí byť veľmi výživné, to znamená teplé raňajky, opakujem, teplé jedlo, kvalitné jedlo, to znamená aj určite v tomto prípade nie voľajaké menučka, ale treba poctivo doma variť a z čerstvých surovín ideálne je túto stravu prispôsobiť danému obdobiu, to znamená variť podľa ročného obdobia a z tých surovín, ktoré sú práve dostupné. Mm-hmm. Studené nohy, studené končatiny. Áno. Studené končatiny častokrát poukazujú na to, že žlčník nie je v poriadku. Takže ak potrebujete si dať ponožky na noc do postela, lebo je vám zima, tak sa nevyhovárajte na krvný obeh, preto, lebo v žlčníku neprúdi dobre tá energia, telo je zle prekrvené, ale treba riešiť žlčník. A žlčník môže trpieť aj nedostatkom energie, aj nadbytkom energie. A každá táto časť sa lieči a rieši inak.
Tak verím, že ste nezaspali. Vidíme a počujeme sa na YouTube a na všetkých podcastových platformách. Pekný deň.